Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Digest รายการที่จะมาเล่าถึงมุมมองการลงทุนที่น่าสนใจพร้อมกองทุนแนะนำประจำเดือนดำเนินรายการโดยผมพีท Portfolio Specialist
ครับผมอ้นวีรพลวังแวก Portfolio Specialist ครับ
สำหรับมุมมองการลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายนนี้คือ Stagflation Check Upตรวจสุขภาพเงินเฟ้อและเศรษฐกิจร้อนแรงแค่ไหนพร้อมกลยุทธ์การลงทุนครับผมซึ่งมุมมองการลงทุนในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรเรามารับฟังกันได้เลยครับ
ครับผมต้องขอเริ่มเดือนกันก่อนนะครับกับไฮไลท์ที่เราติดตามมันกว่าครึ่งปีนะครับสำหรับตัว QE tapering นะครับในที่สุดแล้ว Fed ก็ออกมาประกาศเป็นทางการนะครับว่าจะลด QE ลงนะครับหรือว่า QE taperingเดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยแบ่งเป็นการลดการซื้อพันธบัตรลงไป 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนและเป็น MBS ครับเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านเนี่ยอีก 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนครับรวมทั้งหมดแล้วจะลดไปทั้งหมดต่อเดือนนะ 15,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับซึ่งการลดดังกล่าวเนี่ยมันจะทำให้ QE ที่เราได้รับมาโดยตลอดตั้งแต่โควิดที่ผ่านมานะครับก็จะไปสิ้นสุดลงนะครับในเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับหรือประมาณกลางปีหน้าเนี่ยแหละครับ QE ทั้งหมดที่เคยเข้ามาก็จะหายไปนั่นหมายความว่าตลาดที่เราอยู่กันมาเนี่ยที่มี liquidity มีสภาพคล่องเข้ามาตลอดเนี่ยครับ liquidity ก็จะหมดลงไปจะไม่เติมเข้ามาแล้วในช่วงกลางปีหน้านะครับมากไปกว่านั้นครับเดี๋ยวเราจะต้องไปติดตามกันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับซึ่งมุมมองมันค่อนข้างจะยาวครับประมาณ 7-8 เดือนเลยซึ่งอะไรๆก็เปลี่ยนไปได้ครับในเวลาขนาดนั้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ดังนั้นแล้วติดตามเป็นระยะดีกว่าครับเกี่ยวกับมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตดูจากสัญญาณการประชุมครับแล้วก็การพูดออกมาของโจมโพเวลนะครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับไปต่อกันที่เรื่องของการประกาศผลประกอบการนะครับไตรมาสที่3ก็ออกมากันเรียกว่าเยอะกันพอสมควรแล้วพอที่จะมองเห็นว่าแนวโน้มตลาดจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในรูปที่เราเห็นกันมานะครับก็เป็นตัวเลข earning หรือกำไรต่อหุ้นนะครับว่าประกาศออกมาแล้วเนี่ยดีกว่าที่คาดขนาดไหนนะครับเราจะเห็นว่าก็ทั้ง Stock 600ของยุโรปครับ S&P 500ของสหรัฐแล้วก็ Topic ของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการประกาศ earning ที่ร้อนแรงเลยทีเดียวมากกว่าที่คาดมาโดยตลอดนะครับแม้ในระยะหลังเนี่ยก็คือควอเตอร์3ปี2021เนี่ยก็เริ่มลดลงมาแล้วครับก็คือเราสรุปได้ว่าตลาดเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่ผลประกอบการยังเติบโตอยู่นะครับแม้จะเซอร์ไพรส์หรือว่าแม้จะมากกว่าที่คาดน้อยลงเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่า1ก็คือเป็นความคาดหวังที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยแหละครับนะครับเลยทำให้ไอ้คาดการณ์เนี่ยมันก็ถูกปรับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับผลประกอบการก็เลยบีทคาดการน่ะไม่ได้สูงมากขนาดนั้นครับอย่างที่2คือด้วยฐานปีที่แล้วที่ช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยของปีที่แล้วมันค่อนข้างจะสูงด้วยล่ะครับมันเลยทำให้การเติบโตเนี่ยอัตราการเติบโตเลยไม่ดูว้าวดูเซอร์ไพรส์เหมือนในช่วงต้นปีที่ผ่านมาหรือว่าช่วงปลายปีก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงแต่ถ้าดูเพียงแค่ตัวของผลประกอบการหรือบริษัทเองเนี่ยภาพรวมในอนาคตยังดูเติบโตอยู่นะครับเราไปกันต่อนะครับที่อันนี้ครับเป็นเรื่องของ PMI กันบ้างนะครับก็ไปดูผลสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างนะครับของหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐหรือว่าทางเวียดนามไทยยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับรวมไปถึงอินเดียด้วยเราจะไปดูกันหน่อยครับว่าภาพในอนาคตที่เขาถามมาเนี่ยยังเป็นการเติบโตหรือไม่โดยที่วิธีการดูของตัวเลขดัชนีนี้เนี่ยคือ PMI ต้องมากกว่า50ขึ้นไปครับถ้ามากกว่า50เนี่ยภาพในอนาคตก็ยังเป็นภาพของการเติบโตอยู่ถ้าเท่ากับ50ก็เรียกว่าไม่ได้มีการเติบโตแล้วก็ไม่ได้หดตัวแต่ถ้าต่ำกว่า50เนี่ยภาพในอนาคตจะเป็นภาพของการหดตัวนะครับถ้าเราดูกันแล้วเนี่ยการสำรวจในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดแล้วนะครับตัวเลขภาพรวมยังสูงกว่า50กันเกือบทุกภูมิภาคเลยเกือบทุกประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐและฝั่งยุโรปเนี่ยเรียกว่าตัวเลขร้อนแรงมากเลยทีเดียวพุ่งไปสูงถึงประมาณ 58-60 เลยนะครับซึ่งตัวเลขอันนี้ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงก่อนมีโควิดอ่ะขึ้นไปสักประมาณ 54-56 ก็ถือว่าร้อนแรงแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าภาพรวมในอนาคตเนี่ยยังดูสวยงามอยู่ในทางกลับกันครับของจีนเนี่ย PMI ก็กลับลงมาต่ำกว่า50แล้วนะครับ1ก็อาจจะเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจเขา first in first out ครับเข้ามาสู่เฟสของการฟื้นตัวก่อนก็เข้าสู่เฟสของภาวะปกติก่อนภาพรวมมันก็เลยกลับมาดูชะลอตัวอย่างที่สองครับก็มีเรื่องของการขาดแคลนพลังงานรวมไปถึงเรื่องของโควิดที่กลับมาระบาดด้วยภาพรวม PMI มันก็เลยดูชะลอตัวไปบ้างนะครับในส่วนเวียดนามเนี่ยที่เราทางเราก็มีแนะนำเข้าไปในพอร์ตนะครับก็ไปดูกันแล้วเนี่ยPMI กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนึงจากลงไปต่ำกว่า50แตะจุดต่ำสุดที่ประมาณ 40.2 เนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาที่ 52.1 แล้วภาพกลับมาสดใสครั้งนึงนะครับโดยภาพรวมโดยสรุปนะครับก็คือ PMI ชี้ว่าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจยังสดใสอยู่แล้วก็ในฝั่งประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็ยังดูสดใสกว่าประเทศที่เป็นประเทศตลาดเกิดใหม่นะครับหรือว่า EM นะครับไปกันต่อที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อครับก็พอตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลงเนี่ยมันก็เลยทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นกลับมาอย่างที่เราเห็นไปครับอย่าง PMI ก็ฟื้นตัวทีนี้ไปดูกันหน่อยว่าในเคสของผู้เสียชีวิตเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเวียดนามยุโรปนะครับสหรัฐแม้ทั้งไทยเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็มีแนวโน้มที่จะลดลงมาครับหรือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับช่วงเพิ่งระบาดใหม่ๆเลยอันนี้จะเห็นชัดมากนะครับภาพรวมมันก็เลยทำให้เห็นว่าโอเคตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะเพิ่มขึ้นก็จริงแต่พอมีตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่ได้สูงมากแล้วอัตราการเสียชีวิตไม่ได้เลวร้ายหรือน่ากลัวเหมือนช่วงก่อนหน้านี้การกลับมาปิดเมืองเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะฝั่งประเทศพัฒนาแล้วอย่างฝั่งยุโรปหรือว่าสหรัฐนะครับก็เลยยังหนุนให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจน่าจะเติบโตต่อไปครับความกังวลตรงนี้ก็น่าจะลดลงไปนะครับ
ก็ต้องบอกว่าโดยสรุปครับผมณตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของตัวเศรษฐกิจนะครับก็ยังอยู่ในโซนที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตัวฝั่งประเทศพัฒนาแล้วนะครับซึ่งณตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่ามันก็จะยังสะท้อนมาที่ผลประกอบการให้ยังมีแนวโน้มประกาศมาได้ดีมากกว่าคาดได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าแน่นอนครับสิ่งที่มันเริ่มสะท้อนออกมาก็คือณตอนนี้ในส่วนตัวเศรษฐกิจเองอาจจะใกล้ที่จะผ่านจุดพีคไปเป็นที่เรียบร้อยก็เลยทำให้ในส่วนตัวเศรษฐกิจเองอาจจะมีลักษณะขยายตัวแต่ชะลอลงแล้วก็จะสะท้อนมาที่ในส่วนของตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้มุมมองของทางฟิโนเมนาเองเนี่ยค่อนข้างเป็นมุมมองในเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะยิ่งครับในส่วนตัวกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วครับผม
ก็เราไปต่อกันนะครับในด้านของราคาพลังงานกันบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็กลับมากดดันตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปติดตามกันหน่อยครับในเส้นสีดำกับเส้นสีแดงเนี่ยก็เป็นราคาพลังงานที่ใช้กันในฝั่งยุโรปนะครับก็คือราคาแก๊สเส้นสีดำแล้วก็ราคาถ่านหินนะครับจะเห็นว่าก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับลดความร้อนแรงลดความกดดันแรงกดดันลงไปนะครับเช่นเดียวกับเจ้าตัวราคาแก๊สด้วยนะครับที่อยู่ในฝั่งสหรัฐก็ปรับตัวลงมาเช่นเดียวกันล่าสุดราคาน้ำมันก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นไปบ้างครับแต่เรามองแล้วว่าไอ้แรงกดดันจากพลังงานเนี่ยน่าจะอย่างน้อยๆใกล้จะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือเราได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมนะครับภาพรวมข้างหน้าเนี่ยแรงกดดันต่อเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะลดลงครับคำถามคือแล้วลดลงอย่างไรเราไปดูภาพต่อไปนะครับเราไปดูกันที่ปริมาณการผลิตครับแล้วก็ปริมาณความต้องการน้ำมันครับในแท่งสีดำๆนะก็เป็นการเอาความต้องการนะครับลบกำลังการผลิตนะครับถ้าแท่งกลับตัวขึ้นมาหันชี้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็แสดงว่าความต้องการเนี่ยยังเยอะกว่ากำลังการผลิตนะครับซึ่งเราต้องยอมรับว่าตอนนี้ความต้องการก็เยอะกว่ากำลังการผลิตนะครับแต่จะเห็นแนวโน้มแล้วว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับความต้องการเนี่ยก็ห่างกับกำลังการผลิตประมาณนี้แล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงนะครับก็อย่างน้อยๆครับเราเห็นแล้วว่าเนี่ยแหละครับเป็นสัญญาณหนึ่งที่ชี้แล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยซัพพลายหรือว่าการผลิตเนี่ยน่าจะเริ่มกลับขึ้นมาได้เรื่อยๆล่าสุดไปดูตัวลิกเคาท์เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าลิกเคาท์ทั่วโลกเริ่มเพิ่มขึ้นมาละนะครับรวมไปถึงภาพที่เห็นนะครับคือตัวเลขคาดการราคาน้ำมันจากนักวิเคราะห์ซึ่งเรารวบรวมมาจากทางบูมเบิร์กเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาก็มองว่าคาดการราคาน้ำมันเนี่ยมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงนะครับมีไม่เยอะมากนะครับที่มองว่าในอนาคตเนี่ยราคาน้ำมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ดังนั้นจากเรื่องของความต้องการกำลังการผลิตแล้วก็เรื่องของคาดการในอนาคตเนี่ยเราก็เลยสรุปอย่างที่บอกไปครับว่าน่าจะใกล้ผ่านจุดพีคหรือได้ผ่านจุดพีคไปเรียบร้อยแล้วนะครับแรงกดดันด้านนี้น่าจะลดลงไปได้แล้วในส่วนของสิ่งที่ต้องจับตามองครับที่เป็นปัจจัยหนุน เงินเฟ้อขึ้นมาก่อนหน้านี้คือค่าจ้างแรงงานครับตัวค่าจ้างแรงงานเนี่ย1ครับมันเกิดจากซัพพลายของแรงงานหรือคนที่ไปสมัครงานเนี่ยยังไม่ได้กลับไปสมัครงานครับการจ้างงานก็เลยต้องเรียกว่าเพิ่มค่าจ้างเพื่อจูงใจให้กลับมาทำงานนะครับในส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคนยังได้สวัสดิการแรงงานที่ดีอยู่โดยเฉพาะในสหรัฐเนี่ยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาเราก็ไปดูค่าจ้างกันหน่อยว่าเพิ่มขึ้นจริงไหมล่าสุดค่าจ้างก็เพิ่มขึ้นจริงๆครับเมื่อเทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาสนะก็เรียกว่าเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันเงินเฟ้อนะครับแต่เราก็มองเช่นเดียวกันว่าเงินเฟ้อก็น่าจะใกล้ผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับโดยที่เราคาดว่า1สวัสดิการแรงงานเนี่ยก็น่าจะเริ่มลดลงไปแล้วล่ะครับนะพอสวัสดิการแรงงานลดลงไปคนก็ต้องออกมาหาเงินกันอีกครั้งนึงนะครับอาจจะไม่ให้รวดเร็วออกมาทันทีทันใดภายในเดือนเดียวแต่ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับเราไปดูภาพต่อไปก็คือในแง่ของการเปิดเมืองนะครับก็อันต่อไปนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเปิดเมืองนะครับทำให้มีการเปิดโรงเรียนพอเปิดโรงเรียนเนี่ยก็คาดว่าผู้ปกครองเนี่ยจะมีเวลามากขึ้นนะครับหลายๆท่านผมก็เข้าใจว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมีเวลามากขึ้นละเตรียมตัวให้บุตรหลานกลับไปที่โรงเรียนพอผู้ปกครองมีเวลามากขึ้นเนี่ยก็จะกลับไปหางานพร้อมกันกับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกเรื่องของสวัสดิการที่ลดลงไปเนี่ยมันก็เลยจะไปกดดันทำให้ค่าจ้างแรงงานเนี่ยที่เพิ่มขึ้นน่ะปรับตัวลดลงพอลดลงเสร็จเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็น่าจะผ่านจุดพีคไปได้ในอีกไม่นานนะครับตรงนี้เราก็เลยมองข้ามไปแล้วว่าเรื่องของพลังงานก็ไม่กดดันละเรื่องของค่าจ้างแรงงานก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะลดลงครับดังนั้นแล้วในอนาคตเรื่องนี้น่าจะชะลอแรงกดดันต่อตลาดหุ้นนะครับในอนาคตในช่วงหลังจากนี้ต่อเนื่องจนต้นปีหน้านะครับพอเป็นอย่างนี้เราก็ไปเช็คกันหน่อยว่าตลาดการเงินมองอย่างไรนะครับ US break even inflation คือมุมมองอัตราเงินเฟ้อในอนาคตของตลาดการเงินนะครับซึ่งมุมมองระดับ10ปีก็เป็นเส้นสีเหลืองมุมมองระดับ5ปีก็เส้นสีฟ้านะครับภาพรวมก็คือปรับตัวลงมานะแม้ล่าสุดจะเริ่มกลับตัวขึ้นไปแต่ก็ยังไม่ทำ high ใหม่หรือยังไม่ทำจุดสูงสุดใหม่นะครับภาพรวมก็มองว่ามันก็เริ่มรับข่าวเหมือนกันครับตลาดเริ่มรับข่าวมุมมองนี้เหมือนกันดังนั้นแล้วเช่นเดียวกันครับเราก็เลยเชื่อว่าตลาดมองอย่างนี้เช่นเดียวกันแรงกดดันก็น่าจะลอยลงนะครับในส่วนตัวที่จะกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อสักครู่คุณพีทก็พูดไปว่าตลาดเนี่ยเศรษฐกิจยังเติบโตอยู่แต่เริ่มอัตราการเติบโตที่น้อยลงซึ่งไอโครงสร้างพื้นฐานนี่แหละครับที่คุณไบเดนเคยได้พูดเมื่อปีที่แล้วครับเป็นที่ฮือฮากันเนี่ยก็เริ่มจะได้รับการอนุมัติแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวว่าร่างโครงสร้างพื้นฐานตัวปกติเลยที่ลงทุนในถนนลงทุนในอินเทอร์เน็ตลงทุนในท่อน้ำนะครับลงทุนในอุตสาหกรรมเก่าทั้งหลายเนี่ยเพื่อพัฒนาให้มันใช้งานได้ดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้รับการอนุมัติแล้วเหลือเพียงให้คุณไบเดนเซ็นอนุมัตินะครับก็ร่างประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ครับตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานตัวปกติพวกถนนอะไรพวกนี้นะครับอีกตัวนึงที่ตลาดยังรออยู่คือเจ้าร่าง 1.75 ล้านล้านดอลลาร์นะครับก็ยังติดตามอยู่ว่าแล้วจะผ่านสภาเมื่อไหร่ก็ยังติดในส่วนของสสอยู่สวเนี่ยอนุมัติไปแล้วรอสสอนุมัตินะครับพออนุมัติเสร็จก็จะส่งให้คุณไบเดนเซ็นอีกครั้งนึงซึ่งการผ่านร่างเจ้า 1.2 ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีครับว่าโอเคร่างถัดมา 1.75 ล้านล้านเนี่ยมีแนวโน้มที่จะผ่านในเร็ววันนะครับถ้าผ่านในเร็ววันแล้วกลุ่มพลังงานสะอาดเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับข้อดีครับเพราะเราไปดูสัดส่วนแล้วเนี่ยเม็ดเงิน 1.75 ล้านล้านเนี่ยประมาณ 555,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยจะไหลเข้ากลุ่ม Clean Energy แล้วก็ Climate Investment นะครับตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นกลุ่มการลงทุนพลังงานสีเขียวนะครับไปกันต่อครับในเรื่องของเราก็เข้าสู่ช่วงปลายปีนะครับเรามักจะมีคำพูดว่า Santa Claus Rally นะครับแต่พอเราไปดูสถิติจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าภาพทางด้านซ้ายมือครับเป็นสถิติค่าเฉลี่ยผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีครับของ S&P Nasdaq Stock 600 SET CSI 300แล้วก็ Topic นะครับจะเห็นว่าเดือนพฤศจิกายนที่กำลังอยู่กันเนี่ยS&P Nasdaq รวมไปถึง Topic เนี่ยมักจะทำผลตอบแทนได้ดีนะครับ average ประมาณ 3-4% เลยทีเดียวสำหรับภาพทางด้านขวามือเนี่ย 10-year vintage เนี่ยแปลเป็นไทยคือโอกาสที่เดือนนั้นจะทำผลตอบแทนให้เป็นบวกเนี่ย S&P Nasdaq เนี่ยโอกาส 100% เลยคือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ย ปิดเดือนด้วยผลตอบแทนเป็นบวกทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกับโทปิก Santa Claus Rallyจะมาในช่วงพฤศจิกายนและจะมามากในส่วนของ DM หรือว่า Developed Market ตลาดตลาดพัฒนาแล้วนะครับในส่วนฝั่งตลาดเกิดใหม่เนี่ยอย่างเช่น CSI 300หรือว่าเซตของบ้านเราเนี่ยภาพยังไม่ค่อยชัดมากนะครับในทางกลับกันกลับจะไปชัดในเดือนธันวาคมมากกว่าเดือนพฤศจิกายนด้วยซ้ำนะครับ
ครับผมก็ในส่วนของตัวมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวอัตราเงินเฟ้อนะครับก็ต้องบอกว่านะตอนนี้เองเนี่ยก็ยังคงอยู่ในมุมมองที่เราพูดถึงกันเป็นประจำนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเองเนี่ยเป็นปัจจัยชั่วคราวมากกว่านะครับเพียงแต่ว่านะตอนนี้เองเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยที่เข้ามาผลักดันให้เกิดอัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ณตอนนี้เองเนี่ยด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจเองได้มีโอกาสที่จะผ่านที่จุดพีคไปแล้วแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของตัวการขาดแคลนกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งนำไปสู่ในส่วนของตัว supply disruption ในช่วงที่ผ่านมาเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มที่เริ่มจะชะลอตัวลงมาเริ่มมี supply เข้าสู่ระบบมากขึ้นก็เลยส่งผลให้ในส่วนของตัวสินค้าโภคภัณฑ์เองเนี่ยเริ่มมีราคาที่ปรับตัวลงแล้วก็ลดแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อนะครับผมในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวการหางานก็เริ่มกลับมาเข้าสู่ระดับปกติอีกครั้งนึงเมื่อเป็นลักษณะนี้ทำให้ในส่วนของตัวค่าจ้างเองที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของอัตราเงินเฟ้อเองก็มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเร่งตัวเพิ่มขึ้นน้อยลงซึ่งณตรงนี้เองมันก็จะสะท้อนไปที่ในส่วนของตัวตลาดการเงินที่เริ่ม price in เข้าไปบางส่วนแล้วว่าในส่วนของตัวความคาดหวังเงินเฟ้อเองเริ่มมีการชะลอตัวตามมานะครับซึ่งณตรงนี้เท่ากับว่าในส่วนของตัวเศรษฐกิจเองแม้ผ่านจุดพีคไปแล้วแต่อัตราเงินเฟ้อเองที่เป็นความกังวลว่าจะกดดันให้เกิดภาวะ stagflation ก็คือเงินเฟ้อรุนแรงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงนะครับเท่านั้นยังไม่พอในอนาคตเองเนี่ยยังมีโอกาสครับที่ในส่วนของตัวร่างกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของตัวอินฟราสตรัคเจอร์แล้วก็เรื่องอื่นเองเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกผลักดันออกมาหนุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทำให้ในส่วนของตัวการเติบโตของเศรษฐกิจยังมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นไปได้ต่อโดยที่โอกาสจะเกิดภาวะ stagflation มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามณตรงนี้เองเนี่ยเศรษฐกิจเองมีโอกาสจะผ่านจุดพีคไปแล้วค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าท้ายที่สุดแล้วตัวตลาดเองยังมีโอกาสที่จะหันกลับมามองหรือหันกลับมาสนใจในส่วนของตัวสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตที่ดีในระยะยาวอย่างในส่วนของตัวกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีหรือในส่วนของตัวกลุ่มหุ้นเฮลท์แคร์ที่สอดคล้องไปกับการเติบโตเชิงโครงสร้างในระยะยาวแล้วก็มีความผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจหรือว่าจากเศรษฐกิจที่น้อยกว่าครับผมครับซึ่งณตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าทำให้ในส่วนของทางฟิโนเมนาเองในส่วนของตัวฟันเรคคอมเมนต์หรือกองทุนแนะนำประจำเดือนนี้ครับก็จะเป็นไปในส่วนของตัวกอง KF Infra ครับผมซึ่ง KF Infra ครับผมจะลงทุนในส่วนของตัวกองทุนหลักก็คือ Credit Suisse Infrastructure Equity Fund นะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในส่วนของตัวโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกทั้งในลักษณะที่เป็น O Infra หรือในส่วนของตัว Infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานที่เรารู้จักกันในอดีตเช่นในส่วนของตัวท่อส่งน้ำมันประปาทางด่วนโรงไฟฟ้าลักษณะนั้นนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของตัวอินฟราสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น new infrastructure ก็คือโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่อย่างเช่นในส่วนของตัวพวก clean energy หรือในส่วนของตัวโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่เช่นในส่วนของตัว renewable energy หรือ clean energy หรือแม้กระทั่งในส่วนของตัว waste collection and disposal ก็คือในส่วนของตัวการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียต่างนะครับผมซึ่งณตรงนี้ครับผมในส่วนของตัวเครดิตสวิสเองมีจุดเด่นก็คือการปรับสัดส่วนการลงทุนที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในจังหวะนั้นๆจะเห็นได้ว่าในอดีตเองเนี่ยในช่วงประมาณสัก Q4 2020หรือไตรมาสสุดท้ายปีที่แล้วซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ในส่วนของทางคุณโจไบเดนจะมีโอกาสชนะเลือกตั้งณตรงนี้เองในส่วนของตัวกองทุนรวมก็มีการปรับเพิ่มเติมในส่วนของตัว Renewable Energy ซึ่งจะได้รับผลกระทบเชิงบวกจากในส่วนของตัวการผ่านร่างกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาที่เน้นในเรื่อง Clean Energy เป็นหลักแต่หลังจากนั้นเองเมื่อมีการรับข่าวเข้าไปมากก็มีการปรับลดสัดส่วนลงมาและก็จนกระทั่งณปัจจุบันครับปลายไตรมาสที่3ที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับสัดส่วนเพิ่มเติมขึ้นอีกครั้งนึงเมื่อสถานการณ์เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในผลสุดท้ายแล้วในส่วนของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะตรงนี้จะมีโอกาสผ่านมาในเร็ววันนี้นะครับซึ่งก็เลยทำให้ในส่วนของตัวเคปอินฟราเองเนี่ยเป็นรูปผสมระหว่างในส่วนของตัวกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปที่สามารถทำหน้าที่เป็นในส่วนของตัวหุ้นดิเฟนซีฟได้และในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะเติบโตสอดคล้องกับในส่วนของตัวมิกระเทนหรือในส่วนของตัวแนวโน้มระยะยาวได้ในอนาคตนะครับเราก็เลยแนะนำครับผมในส่วนของตัวกองทุนนี้ว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในช่วงเดือนนี้นะครับผม สำหรับนักลงทุนท่านใดที่สนใจลงทุนก็สามารถลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Phenomena นะครับผมซึ่งณตอนนี้ Phenomena ของเราสามารถซื้อขายกองทุนได้ทั้งหมด22บลจ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากผู้ฟังท่านใดสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีม Investment Advisor ได้โดยตรงที่ LINE @phenomenaport นะครับผมหรือโทร02-026-5100โดยทางเราครับผมจะมีเจ้าหน้าที่พยายามรีบติดต่อกลับนักลงทุนให้เร็วที่สุดนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Phenomena ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ phenomena.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Phenomena ได้ทั้ง iOS และ Android Phenomena Unlock Your Investment Potential